Trochu obecně bych chtěl povídat o něčem, čemu by se do určitě vyskou rovněme programování. Čili programování, co možná nejvíc hardwareu, jak to. Ale úplně jak to vůbec jde, ale jak vůbec je ještě praktické. Trochu problém s takovým nízkoúrovním přístupem je ten, že různé počítače mají různé procesory, které se často programují úplně jinak. Takže já se s dovolením zaměřím hlavně na PCčkový assembler, který si tady můžeme jednoduše na svých strojích vyzkoušet. A na konci třeba, pokud budeme mít chuť, se můžeme vydat na takový výlet do zoo všech možných existujících procesorů a rozmyslet si, co v tom PCčkovém, co všichni ostatní dělají stejně, třeba jako PCčka, nebo naopak, mají ve zvyku úplně jinak. Některé procesory jsou v jistém smyslu mnohem hezčí, ale není tak snadné se v ní šáhnout. Jiné procesory jsou zase mnohem divočejší, než to, co potkáme v PCčkovém světě. A to je co říct, protože PCčkové procesory, no to je panečku divočí. Možná varování předem, nečtějte. Nečiníte z toho, že by PCčkový hardware byl pěkný. To on není. PCčkové procesory prošly poměrně divokou evolucí, která začala už někdy začátkem 70. let, kdy u Intelu z tehdejšího 8-bitového procesoru 8080 vymysleli 16-bitový procesor 8086, který se pak zalíbil lidem od IBM, když navrhovali PCčka, a bohužel se stalo to, že se prosadil. Už tehdy ta 80-86 architektura nebyla nic moc. Ve světě existovaly mnohem hezčí procesory, třeba Motorola 60000. No jo, jenže tohle se posadilo. A tak se to začalo dále vyvíjet a to docela pokřivě. My hledali, jak takové procesory zrychlit, jak je naučit nové věci, a tak postupně těm procesorům přibývaly nové a nové featurey. Brzo se ukázalo, že vlastně 16-bitové počítání málo, zejména 16-bitová adresace paměti, a že se hodí to celé rozšířit na 32-bitový procesor. Takže přibyly nové instrukce, které uměly počítat 32-bitově, přibyly nové způsoby adresace paměti a tak dál. Postupně se ukazovalo, že některé z těch starých věcí nebo starých návrhových rozhodnutí vlastně byly docela nešťastné. No jo, jenže v PCčkovém světě se považuje za naprosto standardní, že všechno je zpětně kompatibilní. Že přeložený program, který někdo napsal někdy v době, kdy to ani ve ještě nebylo na světě, bude i na dnešní PCčku spustit. Tohle to je trošku rozdíl třeba proti starým Unixovým tradicím. Na starých Unixových strojích se považovalo za prostě normální, že na novém stroji se prostě program znovu přeruší. Čili programy se distribuovaly spíš po dobice čtyř strojáků a vy jste si přeložili tam, kde jste potřebovali. Ne tak na PCčku. Tam se vždycky všechno distribuovalo jako přeložené binárky a bylo potřeba zařídit, aby i staré binárky pořád na novém počítači hodily. Takže procesorům postupně přibyly různé přepínací módy. Různé možnosti, jak třeba část těch nepraktických feature, které vlastně daleko víc překážely, než pomáhaly vypnout a nahradit něčím jiným. A takhle vývoj pokračoval dál, dokonce až 64-bitovým rozšířením. A vznikla z toho dost nepřehledná džungle všech možných módů, po zapomenutých instrukcích, které už 20 let nikdo nepoužil, a tak dále. Takže nečekejte ode mě, prosím, že bych vám dal kompletní přehled toho, jak PCčkové procesy fungují. To by bylo tak napůlno. Místo toho se zaměřím na nějaký malý výsek, který bude, řekněme, dán tím, jak se běžně dneska procesor používá pod nějakým rozumným operačním systémem. Budu to ukazovat na Linuxu, ale u dnešních, u různých dnešních systémů je to dost podobně. Ale přeci jenom se jedné takové schizofrenie nezbavíme. Protože procesor umí fungovat ve dvou základních módech. Konkrétně 32-bitovém a 64-bitovém módu. Ten 32-bitový mód vymysleli u Intelu, je to rozšíření toho 16-bitového, rozšíření toho 8-bitového procesoru. A ještě nedávno to byl hlavní mód. Ale pak přišli u firmy AMD s tím, že by vlastně bylo fajn, kdyby se dalo pracovat i s 64-bitovými hodnotami a zejména adresovat víc než 4 GB paměti. A protože si uvědomovali, že s kompletně novým procesorem by nejspíš na tom neuspěli, tak vymysleli takového poměrně povedeného kočkopsa. Totiž na tu PC-čkovou 32-bitovou architekturu naroubovali 64-bitové rozšíření. Ale tento je udělané tak, že procesor se prostě přepne do 64-bitového módu, kde je spousta věcí trochu jinak. A v podstatě, jo, a tedy u Intelu pak okamžitě začali tvrdit, že to je samozřejmě k ničemu, že Intel vyrábí už dávno moderní 64-bitové serverové procesory. No jo, jenže ty se neuchytili, možná to bylo vše, protože byli na to, že nestrašně šťastní. Ku podivu se uchytil tenhle kočko bez AMD. Dnešní intelovské procesory už ho samozřejmě umí taky. Takže dneska v podstatě cokoliv koupíte, tak ten 64-bitový mod má. A už asi dneska běžně, když třeba někam instalujete Linux, tak si vyberete, že chcete Linux 64-bitový. Nicméně, pro pochopení toho 64-bitového modu je potřeba pochopit, jak funguje ten 32-bitový. Jo, prosím. Vítej. Takže já začnu 32-bitovým módem. Já potom budu povídat o tom, jak vlastně funguje 32-bitový mód. A až si tím jak takž prokoušeme, tak povím se 64-bitové módy jinak. A svůj důležitější věc. A pak se konečně vyskytujeme nějakého programu váš.
Já bych měl otázku na účastníky, kde nějaký pokojí nějaký místo.
Co někdo přiznáte?
U nás jako hlavní místo je držení ho Kubovi, dětkovi, až bych se za tím myslím.
Jo, tak to ne, ale u nás není.
Jsi místo v dámském pokoji.
Spí. Jak to vyřešit?
Jo,
my se tady tak jsme za tím někde na pokoji. No, jsme
tady pozvíky. Asi si o to, že si prostě přednášku a alkoholismu se můžeme kolem obědat. Dobře, alokovat místa. Tak začněme tím, jak to vlastně vypadá s pamětí a s jakými daty umí procesor přímo pracovat. Písíčko je bajtově orientované, to znamená, celá paměť počítače se chová jako postupnost bajtu. Taková první představa je, že paměť je jakoby jedno velikánské pole, které je indexované něčím, co si čemu se říká adresa, což je prostě nějaké přirozené číslo. Takže na 32-bitovém módu, čemu se většinou říká architektura 1.6, je paměť indexovaná 32-bitovým číslem, to znamená od 0 do 32 minus 1, čili té paměti jsou 4 gigabajty.
Ale co to znamená?
Nemusí to nutně znamenat, že by v každém písíčku byly 4 GB paměti. Spíš je to tak, že tomuhle tomu se říká adresní prostor. A je to nějaký virtuální prostor, v kterém se na různých místech může vyskytovat tu paměť, tu díra, tu třeba něco speciálního. Zatím budu mluvit o tom, jak se procesor chová v uživatelském módu. Čili, když ten program, který zkoušíte, je spouštěný v rámci nějakého operačního systému, který tomu programu všechno připraví. Takže když spustíme svůj program, tak operační systém jakoby vyrobí adresní prostor pro ten program a zařídí, aby v tom adresním prostoru byla paměť, kterou ten program potřebuje. Takže operační systém nějak zařizuje věci typu, aby každý proces dostal, každý program běžící dostal svůj vlastní adresní prostor se svou vlastní pamětí, do které ostatní nemůžou vlézt. Zatím se moc nezabývejme tím, jak se tohle, jak tohle to vlastně operační systém dělá. Procesor na to má různé chytré feature na překládání adres a tak, ale tím se zatím nekomplikujeme. Prostě máme 4 GB prostor, v kterém někde je paměť a někde taky ne. A jelikož naše paměť je prostě polem bajtů, tak cokoliv, s čím chceme pracovat, se prostě nějak zapouduje do prostoru prostě bajtů. Tak především si do paměti můžeme ukládat čísla. Tak s jakými čísly umí přesušitka počítat? Tak především čísla můžou být buď to 8-bitová čísla je prostě jedno. Nebo 16-bitová, 32, a dokonce i ta přesušitka umí občas pracovat s něčím, že já 60-bitová. Ne úplně pohodlně, ale někdy to dokáže. A když máte takové vícebajtové číslo, třeba 32-bitové, či 4-bajtové, tak to se v paměti ukládá po kouscích a to tak, že od nejnižšího bajtu k nejvyššímu. Tohle je to tak. Hezky je to vidět, když ta čísla píšeme 16-bitové zrcadlově. Budu se držet C-čkové konverze a 16-bitová čísla prefixovat 0x. Tak kdybyste měli třeba číslo s 16-bitovým zápisem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak pokud si ho nakrájíte na 8-bitové kusy, to bude prostě po dvou cifrách, potom mějte si dačky programátoři kesanskou růstu vrátí, a pak se to do paměti naskládá od nejnižšího bajtu k nejnižšímu. Ne, píšu to správně, že dělám to špatně. Od nejnižšího k nejvyššímu. Tak 7, 8, 6, 3, 4, 1, 2. Tohle, na tomhle tom se zrovna prostě neschodne. Prostě jsou věci, o které lze vést svaté války, ale vlastně ani jedna z těch možností není lepší než ta druhá. Ale je potřeba si to vybrat. Tak stejně jako jsme si nějakým základním procesem vybrali, že na silnici jezdí naši končina vpravo, ale někde to dělají vlevo, tak v PCčkovém světě se prostě čísla ukládají do nejnižšího konce a v jiných světech zase třeba do nejvyššího. Jsou i jiné možnosti a těch možná nechcete vědět. Vícíčkovým světě potkáte. Takže takhle je to s přirozenými čísly. Budiš ještě řečeno, že s čísly můžeme pracovat buď to bez znaménka nebo se znaménkem. Když se podíváme třeba na to obyčejné jednobajtové číslo, tak buď to se na něj můžeme koukat tak, jakože je to prostě přirozené číslo pro 0255 až 1-8-1, nebo se na to můžeme koukat jako číslo se znaménkem, a pak se to dělá tak, že se počítá bodu do 256 a půlka rozsahu se prohlásí za záporná čísla a půlka za kladná. A udělá se to tak, aby nejnižší bit čísla říkal, jestli číslo je záporné. Čili od 0, tady budu psát fyzické hodnoty toho bajtu, jako kdybychom ho brali jako bajt bez znaménka, a k tomu zeleně budu dopisovat, jako jaké číslo se to interpretuje se znaménky. Tak čísla s shozenými nejnižšími datami jednoduchá, to jsou prostě samo sebe. A ta druhá půlka, 128255, čili čísla s nahozeným nejvyšším bitem, se chová záporně. A jelikož chcete, aby to celé fungovalo modul 256, tak 255 musí být totéž co minus 1. Takže tady je minus 1, 254 by byla minus 2, a tak dál, až 128 by byla minus 128. Takže se znaménkem bajtní reprezentovat čísla minus 128 až 127. Pozor, je to asymetrické. A v zásadě musí být, protože všech kombinací 8 bitů je rozhodně sudý počet. A celá čísla od minus x do x, člověk si, jich je licho. Takže nějaká anomálie tam musí být. Tady jsme si vybrali, že anomálie je ta, že je to není symetrické. V jiných světech si například vybrali, že lepší anomálie, že menší zlo je mít dvě nuly, kladnou a zápor. Takže takhle to je s přirozenými asenými čísly. Mimochodem, jelikož se počítá modulo 256, potažmo modulo rozsah toho typu, tak sčítání, odčítání se vlastně se znamenkem i bez znamenka chová úplně stejně. Jenom kdybyste chtěli poznávat, jestli to při tom předtěme sčítání přeteklo nebo ne, tak tam už se to dělá jinak. A pokud vás zajímá jen výsledek za předpokladu, že to nepřeteklo, je to ta samá operace. Naproti tomu, kdybyste chtěli násobit, tak tam už na tom záleží. Takže pak se časem ukáže, že procesor má dvě různé instrukce pro násobení, jednu pro násobení se znamenkem, jednu pro násobení bez znamenka. Ale po většinu učenu je to prostě jedno. Takže to jsou nějaká celá přirozená čísla. Pak ještě procesor umí pracovat s floating pointovými hodnotami, čili to, třeba, to co třeba v C znáte jako typ float nebo double. Ale s dovolením, jelikož máme na přednášku pouze konečně mnoho času, tak já fouty zatím odsunu někam do skladiště, z kterého je možná časem tím dám. Ale zatím prostě žijeme v celočíselném světě. Takže, těmi bajky v paměti si reprezentujeme jedna čísla a jedna také musíme někam ukládat program. No, na písíčku se ukládá do té samé paměti jako data. Jsou procesory, kde tomu je jinak, kde je zvlášť programová datová paměť. A každá instrukce programu je nějaká posloupnost strojových instrukcí, které umí procesor přímo vykonávat, tak je v paměti uložena jen nějaká posloupnost bajtů. Časem třeba uvidíme jaká. A různé instrukce mají různě dlouhé reprezentace. Když je třeba součástí instrukce nějaké 32-bitové číslo, tak někde v tom kódu instrukce musí být 4 bajty, v kterých to číslo je uložené, někde musí být nějaké bajty, které říkají, co to vlastně je za instrukci. Detaily toho kódování, aspoň pro začátek, nejsou vůbec zajímavé. Takže zatím prostě předpokládám, že instrukce se nějak kódují do bajtu. Nicméně, my jako všichni jenom nebudeme tak hardcore programátoři, abychom programovali přímo v těch kódech instrukcí, když jsou situace, kdy to je potřeba, ale budeme instrukce pěkně po lidsku pojmenovávat. A právě tomu jazyku pojmenovaných strojových instrukcí se většinou říkám semné. Ale než se programujeme k tomu, jak takové strojové instrukce vypadají, ještě musím povědět jednu věc. Procesor obvykle počítá přímo s hodnotami v paměti. Místo toho má nějaké množství registrů. Registry jsou něco jako pracovní poměry procesoru, jejich řekněme relativně málo, za chvíli bude jasné, co to znamená, a většinou, když chcete s něčím počítat, tak si to nějak poukládat do registru, pak provádíte operace s těmi registry a pak to uložíte zase do paměti. Teď s proměnutím maličko kecám, protože varování obecně, tato přednáška bude pro nás prostě malých lží. Většina z nich budíš učiněna proto, aby to vůbec celé aspoň trošku z začátku dávalo smysl. A na všechny lži buď to upozorním, nebo je dokonce časem uvedu na pravou míru. Každopádně taková je lež začátečníkům je, procesor počítá s jednotlivými registry. Doopravdy je to tak, že spousta instrukcí umí třeba i jeden operant si vzít z registru a jiný si vzít z paměti. Ale v podstatě nenajdete instrukci, která by všechno dělala, nebo která by třeba všechny operanty, když je víc, dělala v paměti. Registry jsou velmi důležité. Hlavně přístup k registrům je daleko snazší a rychlejší než přístup k paměti. Dobrá, ale jaké registry vlastně mám? No tak se píšíš kolem světě, který je dávno evolucí velmi divně nepravidelný, takže registry samozřejmě mají tak divná jména. To by se jinak ani nebylo možné. A spousta registrů má různé speciální vlastnosti. V podstatě žádné dva registry nejsou dokonale záměrné. Ale naštěstí už písíčková evoluce dospěla aspoň do stavu, kdy většinu věcí jde dělat s většinou registrů. Tak pojďme si zaměstnit nějaký takový zvěřinec registrů. Ty obchodnější s dovolením vynechám. Tak, základní čtyři jsou EAX, EVX, ECX, EVX. Můžete se právě ptát, proč to není jenom ABCD? Ale, jak už jsem varoval, bude to džungle. Jak takové EAX vzniklo? Kdysi dávno, když jsem narodil 80-86, měla registry AX, BX, CX a DX. Samozřejmě 16 bytové. A takové 80-86 AX bylo ještě navíc rozdělené na dvě půlky, 8-bitové, kterým se říkalo AH a AR. Jako A high a A low, AX jako A extended. Tohle byl nějaký 16-bitový registr, z kterého jste mohli používat i individuální 8-bitové půlky. No a přišla 386, která to rozšířila 32 bitů, tak co udělali? Přidali to tomu celému ještě další 16 bitů a celá tato 32-bitová věc dohromady se jmenuje EAX, jako Extended AX. Takže píšu tady sice EAX, což je nějaký 32-bitový registr, ale ve skutečnosti můžete používat také AX, což je jeho dolní půlka, také můžete používat AL, což je dolní 8 bitů, a také můžete používat AH, což je druhý 8 bitů od spoda. Žádné jiné části se přímo použít nedej. EAX, EDX, NCX, EDX jsou víceméně univerzální registry, ale občas najdete instrukci, která umí pracovat třeba jednotlivě. Třeba taková klasická výjimka, když máte instrukci pro bytový posun, no C-čku, operátor, dvě večítka, dvě večítka, tak to okolik posouvá, prostě musí být uložené v instrukce a dál, když to není konstanta. Neptejte se mě, proč já to neudělám. Tak. Potom existují další čtyři bytové registry, ESI, EDI, EVF, ESP. Ty jsou trošku speciálnější. ESI a EDI jsou registry, které u některých instrukcí slouží k adresaci paměti. Dneska už skoro všechny instrukce umí adresovat paměť i libovolných univerzálních registrů, ale existuje skupina instrukcí, kterým se říká instrukce pro práci s bloky paměti, kde prostě to, odkud se data berou, se adresuje ESIčkem, ESI znamená source index původně, a cíl destination je EDI, destination index. A kromě těchto speciálních instrukcí se dneska dá ESI, EDI také používat poměrně univerzálně, až na to, že se nedá dělit na ty 8-bitové posy. Nicméně, kdybyste chtěli už 16 bitový kus, tak ESI funguje. Pak EVP je registr, který zase tu a tam má speciální význam. Konkrétně třeba hraje svou roli při předávání parametrů pomocí zásobníků, což se potkáme. Byť tady spíš věcí konvence, než by to bylo zadrátované do procesoru. Ale v procesoru jsou zadrátované nějaké věci, má nějaké speciální instrukce, které používání této konvence usnadňují. A jinak je to zase registr podobného druhu jako ESIčko a EDIčko. A poslední na tom, poslední straně naší osmice je SP. SP je stack pointer, ukazatel zásobníku. Pojďme se zastavit u toho, jak takový zásobník funguje. Při programování se nám často vidí si něco někam na chvíli odložit. Třeba, buď to, že registru je málo, takže často se vám stane, že chcete už registruje, máte všechny plné. Tak potřebujete někam na chvíli odložit obsah několik registrů, abyste je mohli využívat něčemu jinému, a pak je zase vrátit. Nebo, když voláte nějakou funkci, voláte od programu, tak je dobré si někam poznamenat, kam se to pak z toho podprogramu má vrátit. Tak za tímto účelem se zavede zásobník. Zásobník je prostě kus adresního prostoru, zásobníku se říká anglicky stack, kam se věci odkládají. A zásobník roste z hora dolů. A na jeho momentální nejnovější položku ukazuje ESP. Takže když chcete něco odložit na zásobník, časem zjistíme, že existuje nějaká instrukce, která se říká push, no, odložení něčeho na zásobník. Tak to, co ta instrukce doopravdy provede, je, kdybyste řekněme chtěli pushnout vlastní bitovou hodnotu, tak sníží ESP o 4, tím se tady vyrobí na zásobník místo na hodnotu a ta hodnota se zapíše. Inverzní instrukce by byl pop a ten naopak vezme hodnotu, na kterou ukazuje ESP, a pak ESP zvýší.
Já vím, tak to
vlastně v té instrukci je zakódováno i to, s jakým typem čísla pracuje. A každý typ má svůj délku. Takže ESP je stack pointer, ukazuje, kde v paměti je zásobník. Jinak samozřejmě není to tak, že by to místo bylo na zásobník vysloveně vyhrazené. Tu paměť můžete adresovat i všemi ostatními způsoby. Když chcete, můžete si změnit a potom se pointu, aby ten důkaz byl někam úplně jinam. Je to na vás. Jest mnoho způsobů, jak si tím pod sebou potřít. Jak si tak umíme věcmi pod sebou potřísnout, je ne? Tak. Takže to jsou základní registry. A ještě povím něco jako aspoň dva speciály. Tak jeden speciální registr se jmenuje EIP. E, protože je 16-bitový, IP, protože to je instruction pointer, ukazatel na instrukci. Jak už jsem říkal, program je uložený taky někde v paměti jako pozornost. A EIP ukazuje na místo, odkud bude načtena následující instrukce. Takže procesor vykonává instrukce vždycky tak, že se z adresy uložené EIP a dál začne číst byty, než mu to dá kompletní instrukci a to pak provede. Tohle to je taky maličká lež, ono se to ve skutečnosti nepřináší z paměti po bytech, ale po nějakých větších kusech. Ale z pohledu programátora se to aspoň v prvním přiblížení chová takhle. A svým způsobem instrukce skoku, například efektivně přeřazení hodnoty do EIP. Ale netýče se jako přeřazení hodnoty, týče jako speciální instrukce skoku. Jinak se EIP se moc nedá pracovat přímo, ale prostě jsou, ten registr existuje a spousta instrukcí, třeba těch skokových, on nějak ovlivňuje. A konečně existuje registr flags, vajíčičky, ale je z příznakové byty. A registr flags se nikdy nepoužívá, skoro nikdy se nepoužívá v celku, jakože by měl nějaké číslo. Naopak, každý byt tohoto registru má úplně jiný význam. Většinou to jsou byty, které něco říkají jim o stavu procesoru. Tak například, když provedete nějakou aritmetickou operaci, tak někde v tom registru, nepamatuju se úplně přesně kde, takže jestli jim nějaké náhodné místo, existuje byt, kterému se říká z nebo zero. A ta operace nastaví tenhle byt na nulu nebo na jedničku, podle toho, zda výsledkem té operace nebyla nebo byla nula. A třeba podmíněné skoky pak neumí přímo porovnávat nebo dělat něco takového, ale umí jenom testovat tyhle příznakové byty. Takže časem potkáme třeba instrukci skoč, pokud příznak Z je nastavený. Takže kdybyste třeba chtěli zjistit, jestli dvě hodnoty jsou stejné, tak uděláte něco takového, jako že mezi sebou odžijelce odečtete a pak zkoušíte pokud z. Stejně tak existuje nějaký flag jménem s, sign, znamenko, který říká, pokud si poslední aritmetickou operaci vykládáme jako operaci s číslem se znamenkem, vyšlo závodné číslo, čili je to v podstatě nejvyšší byt výsledku. Pak existuje ještě nějaký další byt, kterému se říká c, nebo nekery, přenos, a z toho se dozvíte, jestli při poslední operaci aritmetické vnímáme jako operace bez znamenka, došlo k přeteči. Čili kdybyste to používali jako součást nějakého více řádového výpočtu, tak zda došlo k přenosu do vyššího řádu. No, tohle to jsou byty, které vám říkají něco o tom, jak dopadla předchozí instrukce, respektive ne úplně bezprostředně předchozí, prostě předchozí instrukce daného typu. Spousta instrukcí tyhle typ vůbec neovlivňuje, ale běžné aritmetické instrukce ano. A pak tam jsou nějaké byty, které naopak řídí chování procesu. Ty zajímavější jsou přístupné jenom operačnímu systému, takže teď nechme stranou. Ale třeba existuje téměř jádrský byt jménem D nebo Direction. Jak už jsem zmiňoval, existují nějaké instrukce pro práci s bloky paměti. Byty nejspíš dneska vůbec nebudeme používat. A tenhle byt ovlivňuje, jestli paměti tahle instrukce prochází po křivlnou pozadu. Takže pokud si tenhle věc uměrem nahodíte, tak se vám nejednou změní chování všech blokových instrukcí. Tak. Takže to jsou taky. A co úplně vynechám, profesor má vlastně další sebe registru pro počítání slovy, kvůli to dvě čísly. A taky dnešní procesory už mají nějaké vektorové instrukce, které pracují s vektorovými registry, které jsou 128,250 čistí bytové, a pak můžete některé věci dělat s několika čísly najednou. Ale k vektorovému programování se dneska nedostaneme, byť je docela hodně zajímavé, protože se tím dá spousta věcí několikanásobně zrychlit. Ale zůstaňme u těch základních celočíselných operací. Takže takhle vypadá věřinec RIS. Pak už se pokusíme napsat nějaký svůj první program. Nebo možná, ale jo, nejřík ukážu, jak vypadají instrukce. Potom rychle zmíním, co se liší v 64-bitovém modulu, protože programovat pak budeme 64-bitově. Jinak, napadlí vás tím zatím nějaké otázky? Kdybyste se od čehokoliv chtěli zastavit, nebo kdybyste prostě chtěli něco víc vědět o nějaké věci, kterou jsem zmínil, nebo opatrně nezmínil, ptejte se. Čím negativnější to všechno bude, tím lépe. Aby uměl všechno. A je to syntaxe, která vysloveně slouží pro tisíčkové procesory. A pak existuje syntaxe, kterou vymysleli determiny AT&T. A to je poměrně univerzální způsob popisu instrukcí, kterým se dají popisovat instrukční sady v podstatě všech existujících procesorů. Je v jistém smyslu mnohem systematičtější, byť na první pohled může vypadat chlupatěji. Pojďme se podívat na nějaké příklady, na nějakých pár příkladů instrukcí těchto dvou formátech. Samozřejmě pro procesor to jsou pořád ty samé byty, liší se jenom to, jakým způsobem si je my lidi zapisujeme, abychom jim rozuměli. A samozřejmě, pak máme nějaký překladač, který můžeme napsat instrukce textově, jedné z těch syntaxí, a on nám je do těch bajtů přeloží. Mimochodem, ve Windowsovém světě se používá každý jedna jednorovská syntaxe. V Unixovém světě a Linuxovém se používá každý jedna jednorovská syntaxe. Já se s dovolením budu píšet pak dalších příkladech AT&T syntaxe, protože to budu zkoušet na Linuxu. Ale uvidíte, že mezi těmi syntaxemi existuje nějaká korespondence, takže nejspíš u většiny instrukcí byste dokázali sami vymyslet, jak se ta instrukce řekne Intelovsku. Ní instrukci, která k registru E a X přišli jedničku. U Intelu by se psala jako add E a X čárka 1. Mimochodem, takže všechny aritmetické instrukce, které písíčko má, jsou takzvaně dvouadresové. To znamená, že jeden z operandů funguje současně jako zdroj a cíl. Čili nemáme instrukci typu sečti A z B a výsledek ulož do C, ale příští A Bčko. Takže v tomhle případě k obsahu registru E a X příští jedničku. U AT&T se tato věc řekne Apple, $1% E a X. Jednak je zvykem psát všechno valými písmenky, ale to je detail. Jednak si všimněte, že to má opačné početí. U Intelu je víceméně stálým pravidlem, ve všech jsou výjimky, že cíl operace je vždycky nalevo. U AT&T je téměř stálým pravidlem, že cíl operace je vždycky napravo. Čili všechno je pospátku. A další věc, které si můžete všimnout, když tam přidala nějaká písmenka a paznaky navíc, konkrétně. Zatím L je napsané L, což říká, s jak širokým datovým typem ta instrukce pracuje. Může to být B, dvojité L, L nebo K. B znamená byte, to je absurditu, word je 16-bitové slovo, L nebo non-word je 32-bitové slovo, a K nebo non-word je 64-bitové slovo. Takže v našem případě pracujeme se AX, kterému ten 32-bitový registr, takže je L. Potom tady máme dolar a procenta. Procenta se píší před všechny registry. Proč to tak je? No. Když píšete program v assembleru, často se vám hodí třeba odkazovat se na adresu nějaké instrukce, když chcete třeba někam skočit, a to, abyste nemuseli si přímo spočítat, na jaké adrese ta instrukce skončí, což závisí na délkách předchozích instrukcí, tak assembler umí, za chvíli uvidíme, připsat před instrukci návěští a pak překladač assembleru prostě spočítá, na jaké adrese ta instrukce je, a když se někdo odkáže na návěští, tak sám doplní místo toho číslo, totiž adresu paměti, na kterou to vyšlo. A u Intelu je tak trošičku problém s tím, že návěští a registry se zapisují stejně, už jako názvy. Takže třeba, když jste měli program napsaný, který používal z nějakého důvodu návěští, které se jmenovalo XML0. A pak u Intelu přišli na to, že vlastně další verze procesu bude mít registr XML0, tak program přestane přeložit. Tak u AT&T tohleto problém není, protože Všechna jména registru se vždycky píší s procentem na začátku a co jsou návyšší, tak se píší 10% na začátku. Hotovo. Stejně tak, kdykoliv chcete použít, asi správně bych měl říct literál, byť asi se spíš bere na jazyk, že konstantu. Protože co si myslím, že to je literál? Literál je konstanta, jejíž hodnota je uložená přímo v instrukci. Čili přímo v zakódování té instrukce po bajitech je uložená nějaká 32-bitová konstanta 1. Tak před všechny literály se píše dolar. Kdyby tam dolar nebyl, tak to není literál, tak je to odkaz do paměti. No, tu se můžeme podívat na nějakou další instrukci. A ještě ukážu pár příkladů v obou syntaxích, tak si už všechno nebylo jiný rektý. Tak třeba taková instrukce MOV, řekněme AX, hraní závodka BX, tak to je instrukce, která, MOV je instrukce MOV přesun. Čili je nějaké v podstatě přeřazení. Kdybych napsal jenom MOV AX BX, znamená to do AX ulož to, co je BX. Hranaté závodky jsou přístup do paměti. Takže to říká, podívej se do paměti na adresu, která je uložená v registru BX, z ní přečti 16-bitové číslo a ulož do AX. Jak se tohle píše u IPT, tak tam by to bylo MOV dvojité, explicitně říkám, že je to 16-bitová instrukce, závorky jsou kulaté, procento RX, konec R, čárka procento BX, závorku začít čárka procento AX. A teď přijde třetí příklad. A to chci přičíst nikoli k EAX, ale k hodnotě v paměti, na kterou ukazuje. Taková instrukce existuje a svádí to k tomu jí pověditelskou psát jako M v hranatých závorkách E a X čárka 1. Proč tohle nefunguje? Kde je to dováček? To se nechci učenit. Uloží se zpátky do nekomunitu.
Není si ale hodnot jako naši šířku máme, jak se ukazuje EAX.
Přesně tak. Najednou není z ničeho vidět, jestli je to 8-bitové sčítání, 16 nebo 12-bitové. V tom předchozím sčítání bylo jasné kontext, že EAX je 32-bitový registr, tak se sčítá 32-bitově. Najednou ne. Tak tohleto AT&T syntaxe samozřejmě vyřeší triviálně, tam prostě napíšu Apple, dolar 1, čárka procento, žádná závorky procento RAX, a se to. U Intelu ve skutečnosti musím napsat poměrně obludnou konstrukci add dvortr hranatých závorkách RAX. Abych explicitně řekl typ operandu. No, tady se přesně projevuje, že AT&T syntaxe je stavěná spíš jako nějaký v podstatě formální systém popis strojových instrukcí, který v jednoduchých případech je sice takový trochu neelegantní, že musíte psát ty věci, na které by si nejspíš překladač mohl přijít sám. Ale ve složitějších případech je najednou vidět, že to pořád té systému taky všechno plyne, zatímco u intelovské syntaxe je potřeba přidávat různé obvezdečky, aby si něco dalo napsat. Tolik seznámení s našimi oběma syntaxe. Dobře. Tak, teď takový rychlý průlet 64-bitovým světem. 64-bitové průlečové architektuře se většinou říká ARM64. A jak už jsem říkal, je to v nějakém smyslu 64-bitové rozšíření toho, čeho jsou všechno funkčnice. Mimo toho, že některé věci v tom 64-bitovém módu prostě přestaly fungovat, například instrukce, které už 20 let nikdo nepotřeboval, tak Takže ty příslušné posloupnosti bajtů se teď dají používat na zachování nějakých nových instrukcí. A to hlavní, co se stalo, je, že se zdvojnásobily registry, a to ve více rozměrech. Především se všech registrů se staly 64-bitové. Takže místo RAX, RDX a tak dál máme RAX, RDX a spol. Stejně RIP, případně RFX. Ale můžete dokonce stále využívat RAX jako 32-bitovou polovinu toho 64-bitového RAX. Takže jakoby do té naší skládačky prostě přibrat ještě jedna. To je taková nejlepší.
Taková pracovat třeba s těma horníma nějak?
Nedá. A dokonce je tam jeden takový, na první pohled to vypadá jako úplně ukrutný hack. A to, když máte RAX, a něco spočítáte v těch spodních 32-bitových RAX, tak se vyplní automaticky i ta horní půlka. A to tak, že se to znamenkově rozšíří, čili skopíruje se tam nejvyšší bit toho výsledku. Čili na první pohled to vypadá neprakticky, že nemůžete počítat jenom s horními 32 bity, aniž byste si ovlivnili těch horních 32. Ale opravdě, jednak to dnešní dny nepotřebujete. A kdybyste to náhodou potřebovali, tak to prostě spočítat v jiném registru a pak 32-bitovým přeřazením to přepíšete v tom, kde chcete, aby ten výsledek skončil. Ale ukazuje se, že strašně často potřebujete něco spočítat 32-bitově a pak výsledek rozšířit jako 64-bitovou hodnotu. Mohli byste si zajisté pořídit konverzní instrukci, která to udělá. Taková instrukce dokonce existuje. Ale je to tak častá operace, že se vám hodí, že to je side effect 32-bitové aritmetiky, takže tu instrukci v podstatě vůbec nemusíte používat. Kromě některých případů, kdy k tomu číslu nedojdete aritmetiku, ale třeba nějak přečtete z paměti. Takže pozor na to, existuje tohleto automatické rozšiřování výsledků. A to kromě toho, tedy se všichni registry zdvojnásobí. A navíc se zdvojnásobí jejich počet. Jednak, mimochodem, se trošku zesystematičtilo jejich pojmenování. Těmhle základní osmi registrům se taky dá říkat R2, R1 až R7. A pak přibylo ještě R8 až R15. Takže máte k dispozici celkem 16-64-bitových registrů. A tam je hned příjemný. Na původní 386 máte v podstatě něco jako 7 rozumně univerzálních registrů. A v těch se všemi výpočty, které zrovna potřebujete provádět na daném místě programu, vyhnout, není vůbec snadné. Dost často si potřebujete hromadu místí odkládat do zásobníka a zase si vybírat zpátky. A to zdvojnásobení počtu registrů opravdu hodně pomohlo. Jinak i v tomhle formátu se můžete třeba odkazovat na nejnižší taj, můžete třeba napsat R8L nebo R8H, což je ekvivalent jakoby AHčka, kdyby to bylo R0, ale je přesně AL. Takže i tyhle registry jde nějak sedat do části a prostorcení části.
Má nějaký význam, které se má písmenko E?
M, jako prostě.
Jo.
Registry jsou regulace 15. Takže první program, který napíšeme, se nebudu ani pokoušet zkoušet. protože nebudeme mít ani jak vydat výsledek. Takže spíše tak, abychom si ukázali, jak ty instrukce můžou vypadat a co se s nimi dá vyvést. A pak časem k tomu přidáme nějaká systémová volání. Ukážeme si přímo, jak já do systému volat s assembleru. A pak zkusíme vyrobit něco krytečného. Můžeme si třeba zkusit napsat program, který posčítá všechny čísla do jedné dostavky. Tak, jak to budeme dělat? Vidíte všichni, co píšu? Tak, řekneme si, tady budu psát nějaké komentáře, nechám úplně bokem, co chci mít v kterém registru. Komentáře se většinou a jsem byl druhý střetníkem. Tak, řekněme, že v EAX budeme mít, že EAX si postupně budeme akumulovat součet. Nebo když víme, jsme si následně říct C-čkový program, který bude odpovídat, co chceme vlastně udělat. Chceme napsat něco jako
na jeho konci
když má první všechny recepty, je to ideální. Ale tím pádem ho zabíčuje jako cyklus s podmínkou na konci, což se nám bude pak se nedopsat z nás.
Oni existují nějaké instrukce na opakování?
Existují instrukce na opakování, ale ty se nepoužijí. Tím se v podstatě vytváří podle operace. Ty se nepoužijí jenom s několika instrukcemi. Konkrétně třeba, když si vezmu instrukci na blokový přesun jednoho bajtu, což je instrukce, která přečte bajt z toho, kam ukazuje ESI, zapíše ho tam, kam ukazuje EDI, oba jednosti zničí o jedna. A tahle instrukce se dá opatřit vypítovacím prefixem, což pak působí se povede ECX krát. Ale u běžných instrukcí se to nedá dělat. Tedy jsme již se o tom musíme potřebat sami. Tak. Tady bude nějaké napiští. A co chceme dělat v cyklu? Tak především chceme přičíst RBX, RAX. A pak chceme nějakým způsobem obsloužit tu jedničku. Chtěli bychom přičíst ječku, když RBX jedničku, tak mohl bych si napsat fq$1.RBX, ale já využiju to, že existuje instrukce increment na zničení jedničku, takže místo toho napíšu fq$1.RBX. No a teď bych potřeboval, otestovat, jestli mi už nevyšlo něco většího než 100. Jak to udělám? Tak.
Buď testem nebo odečtením a podívám se, jestli jsem dostal špatné odečtení.
Přesně tak. Udělám něco jako, zkusím od toho něco vhodného odečtít a podívám se, jestli to při tom odečtení přeteklo nebo nepřeteklo. Konkrétně to, co zkusím odečtit, bude to jednička. A já to odečtu trošku švindem a použiju instrukci CMP jako compare, jako porovnání. Což je ve skutečnosti instrukce odečtění, která zahazuje výsledek a jenom nastavuje flagy. Takže já bych měla CMP=$101%RBX. Což tedy spočítá RBX minus 101. A teď. A výsledek zahazuje. Ale pokud RBX bylo něco menšího než 101, tak tohleto odečtení přeteče. To znamená, bude nastaven tak C. Pokud už tam je 101, čili cyklus se má zastavit, vyjde 0 a to už nepřeteče. Takže ta správná podmínka bude jump if C je nastaven. Takže pokud C ještě je nastaveno, skoč na to náležitý cyklus. Hotovo. Takže to je náš první SMBský program. Dobře. Pojďme si někdo udělat něco, co se dá do nějaké zkusit. Tak. Na to bychom potřebovali vědět něco o tom, jak si mu povídat s operačním systémem. A na 64-bitovém Linuxu se na polární systému používá speciální instrukce jménem syscall. To je instrukce, která přepne procesor do úplně jiného módu, který má jiný adresní prostor, který má nějaké registry navíc, které používá operační systém a tak dál, a skočí to novém adresním prostoru na nějaký úzkoknutý obstup systému a polární. Pak provedu systémové polání a pak se všechno zpátky. Co se děje uvnitř, teď nechme stranou. Ale důležité je, že máme nějakou instrukci syscall, která v RAX dostane číslo systémového volání. A potom požaduje RDI RSI, jak se udělá, RDX a tak dále, zatím nebudeme potřebovat víc parametrů, dostane parametry toho systémového volání. A až to systémové volání doběhne, tak RAX vrátí výsledek.
sledek. Přičemž existuje konvence, která říká, že pokud je výsledek, zase si dobrý maličkou lež, ale to není úplně vždycky pravda, pokud je výsledek záporný, indikuje to chybu. S tím, že hodnota toho záporného čísla říká, jaké systémové volání bychom chtěli? Tak především by se nám hodilo systémové volání o ukončení programu. Čili něco, čemu se říká exit. Exit je jednoduchá věc. Exit prostě dostane v jako svůj jediný argument nějaký návrhový kód. A pak ten, kdo ten váš program spustil, po ukončení programu dostane návrhový kód. No, většinou se návrhové kódy používají ve smyslu 0 znamená povedlo se, 1 znamená operace selhala. Já si dovolím návrhový kód teď zneužít k tomu, aby předal výsledek počtu. No tak, pojďme se nejdřív podívat, jaké číslo vlastně takový exit má. Existuje header, který se tady se jmenuje User Input Assign 1664A, které jmenuje čísla všech systémových volání. Mimochodem, kdyby vás zajímalo, co ta systémová volání dělají, co od nich mám malové stránky, sekci 2, takže mám 2 exit, nám řekne. Mimochodem, pozor, není to C-čková funkce exit. C-čka se zrovna toho systémové volá jako podtržítko exit. C-čkový exit ještě předtím trochu uklidí. Ale my voláme opravdu systémový exit. A exit se vyznačuje tím, že má to 60. Takže tady někde budeme chtít mov2.60.x a do RBX bychom chtěli mít výsledek.
Takže bez stát desítkově nebo
šestkově. Takže, dobře, já jsem se tím provizorem napíšu mov2.RBX a už jsem přestěhoval do registru této věci. A ještě tam musíme přidat takovouhle trošku omáčky. Tohle to konkrétně říká. Jednak jsem na začátek programu umístil návěží, které se jmenuje podtržítko start. Konvence zabudovaná v překladači, respektive linkru, říká, že toto návěží určuje vstupní bod programu. Že odkud se vám program spustí. A ještě jsme tam přidali nějaké dvě podivné věci, které začínají tečkou. Tečkami začínají takzvané pseudoinstrukce nebo direktivy překladače, které se přímo nepřekládají, ale nějak ovlivňují to, že co překladač dělá. Konkrétně tečka text říká, přepínám se na sekci, které bude samotný program. To budou instrukce. Nechci se teď úplně zabíhat do detailů, ale každý program může být poskládán zhromady sekcí a operační systém pak nějakým způsobem napadne každou sekci někam do paměti. A různé sekce můžou být různé významy. V našem případě máme sekci jedinou a tu sekci s instrukcemi. Ta si jmenuje text a přímo direktiva tečka text není přepne. Tečka global říká, že nějaká věc, nějaké návěští má být viditelné normálně. Čili má čouhat z toho, co zdrojáků ven. Což v našem případě je návěští podtržítko start, protože chceme, aby až bude linker zpracovávat ten náš kus programu, tak viděl to podtržítko start a nakonec do té výsledné binárky uložil, že to je vstupný bod programu. Jak to je vůbec s překladačem a linkem? No, my píšeme triviální program, takže se tam nic moc nelinkuje dohromady, ale většinou se to dělá tak, že programy se nastavují z víc různých částí. Třeba z hlavního programu a nějakých knihoven nebo i z různých kusů hlavního programu. A každá z těch částí se překládá zvlášť.
pak se zavolá vždycky asi jmenuje LinkedIn, který se postavuje dohromady a jde z toho jeden soubor. LinkedIn je interně relativně složité začátko, protože potřebuje vymýšlet plánovat, kde co bude v paměti, protože samozřejmě ty jednotlivé části nemůžou být fixní adresy, jinak by se nejspíš navzájem poštěkali. Takže to, co vypadne z toho škvarče a sem vedou, doopravdy obsahuje spíš nějakou relativní adresaci. A až LinkedIn dopočítá, kde přesně to paměti bude. Ale v našem případě linkování je úplně triviální. V podstatě jediné, co udělá LinkedIn, je, že to obalí nějakými hlavičkami, aby tomu operační systém rozuměl. A jedné z těch hlaviček je napsáno, kde je vstupní bod. A na to určitě LinkedIn je to tržní start, takže na to myslím, že to tržní start pohlásí ten over. A tady ještě ten hlavičí výtok se Cisco. Pojďme to přeložit. Já si s dovolením, jste se všichni potkali Maker, tomu lidé rozumě, napíšu si Makerfile, což je nějaký předpis pro to, jak se má volat překladač. Aby pak kdykoliv ten zdroj změníme, tak jsme to snad udělali člověk na sníko. Takže uděláme tak, že všechno, co se nám překládá, bude na naše věcné první. A první vznikne z první dneška O, jiný se zavolá LinkedIn. A první dneška O, jiný se první dneška S, to je zdroják, jiný se zavolá překladač Assembler. Něco vzniklo. Tady vidíme, že opravdu vznikla nějaká vina, která je první, má to x-bit, takže je to zpustitelné. A to je zkusíme zpustit. Poté očekáme, že se nestalo nic. Tak se zeptáme Shadow, jaký to vlastně vyběhlo návratový kód. Aha, už to vyběhlo, co je dívané. Tak já to pustím od věcí, která si vedle STX. Co všechno STX umí, uvidíte, když tak peček na přednášce o ledicích nástrojích. To důležité je, že STX umí vypisovat, jaká systémová volání program dělá. A překvapivě vyšlo nám, tak začíná to nějaký volání exe.de, což je to volání, který se program vlastně spustí, to nás teď nezajímá. A teď se tady volá nějaký potřebníko exe s kódem 0.
Podle mě bohužel špatný registrovat ten parametr, takže jsem dal do RVXK a všem první parametr je v ten DBčku.
Správně. Teda špatně. Takže RX kopíruje v RVI.
To co?
Což?
No, ale teď.
S3X. Jak si mi 1050 vyšlo správně. A teď to musíme zkusit show. Se stalo to?
Přeteklo to.
No, oni totiž, zatímco exy dostáváš 60-bitovou hodnotu, tak rozhraní, kterým se návratový kód programu předává tomu, kdo to spustil, což je nějaké systémové volání WAIT, tak předává návratový kód jenom 8-bitově. Takže ve skutečnosti se nám ten výsledek ošíznul na nejvyšší 8-bitů. Pojďme si to ověřit. Si necháme 16-bitový, 16-bitový, 3BA a BA je opravdu 186. B 11x16 plus 10, což je 186. Takže vyšlo to sice jinak, než jsme chtěli, ale vlastně docela zrozumitelné. Tak jo, takže máme první asemblerský program. Proč?
Neexistuje nějaký jako trik, že jako vyskakování z programu se dá dělat i tak, že napíčeš návratový kód do RAX a zavoláš nějaký receptor nebo něco takového?
Tohle to by fungovalo. Kdyby to celé běželo uvnitř například C-čkového rámce, C-čkové zase, kdyby to, co programujete, mělo roli C-čkového mailu, tak je to pravda. To, co vrátí mail v SAX, opravdu je návratový kód. Jenže mail C není skutečný v
mod binární. Skutečný mod binární, vstupní mod binární je něco, co se právě typicky jmenuje potužit postav. Což je nějaký kus kódu dodaného standardní zečkovou knihovnu, který například zařídí, aby se argumenty, když akce a spol, předali C-čkem srozumitelným způsobem. A naopak, aby to, co vypadne z mainu, se správně předali jako nápravný kód programu. Takže ještě tam existuje nějaká taková minimalistická obálka, kterou když píši v C-čku nevidíš, nebo kdyby jsi odlinkoval semestr program v C-čkovou knihovnu. A ta tohle začíní. Víte, nemám. Je opravdu, jako jsme tak nejvíc v železu, jak to jen v uživatelském prostoru jde. Takže si holky to, i ten exit musíme odlišit sami. Mimochodem, než tak píšu druhý program. A koukám, že už to moc času nemám. Tak se podívám. Jak to vlastně dopadlo po červené? Jak to vlastně dopadlo po přeložení? Obyrant je program, kterým se dá přechrabovat v přeložení binárkách, object file, knihovna a podobných věcech. A konkrétně tímhle tím obyrantým úzměr, když jsem mu řekl, vezmi binárku a veškeré bajiny textových sekcí je přeložit zpátky do instrukce. Takže tady vidíte, že ty instrukce jsou tak, jak jsme napsali, to asi není překvapení, ale ukazuju to hlavně, protože tady jsou vidět ty kódy instrukcí, na které se to přeložilo.
Proč nám si se stále jako?
Některé tak podmíněné skoky mají několik alternativních zápisů. A můžete je zapisovat zase podle toho, jak o tom přemýšlí. Jubu by bylo jump ipilou, což je pozdě skok pokud menší než. Takže když jste zvyklí opravdu uvažovat o instrukci celou jako o porovnání, tak můžete do té skokové instrukce i napsat, jako, jak si představujete, aby, jako, jaká relace, jakou relaci jste chtěli tím porovnáváním ověřovat. U někdy to existuje. Mně je daleko vyšší opravdu přemýšlet přímo o tom, co se děje v plekách. Takže čudy co. A jubu je prostě jiné jméno, takže instrukce. Jenom co z tohoto vykoukáte? No například, prostě instrukce syskol má podpulat 0,5. To není už moc rozložitelná věc, ale třeba když se podíváte na tuto instrukci U30RAX, tak tam má takovýhle. A všimněte si, poslední čtyři bajty toho kódu jsou ten literál 3C napsaný pořadí od jedničku bajtu v nejvyšší. V tom zbytku je nějak zapohodováno, že to je move, že ten move je 64 a že je do listu RX. No, mimochodem, M. Není to vlastně divné, že ten 64 co vydá 32 instantů. Jenom vzhledem k tomu, že často potřebujete ukládat malá čísla, tak ta instrukce má variantu, která obsahuje instrukci s takovou jednou 32 literálu, ale ukládá už 64. Tohle to je podnost, kterou všechno, než vyřešil za nás, nemusíte to bez dodáku odlišovat. Stejně tak, trošku podezřelé vypadá tenhle ten skok. To tady vidíme, že v paměti to vychází na adrese 4.0.0.0.8 na 16 kodě. Ale překvapivě instrukce má, je zakódovaná jako 7.2.F4. Jak je to možné?
To je nějaký rád.
Základní forma podmíněných skoků je relativní. Existuje v krátké a dlouhé variantě. Vzhledem k tomu, že naprostá většina skoků skáče velmi lokálně, tak existuje varianta, která má to okolí se skáče zapozorováno 8-bitově. Takže tahle definice skoku se uložila do 2 bajtů. To F4 je číslo se znamenkem, které tady říká, že je skáče od 12 bajtů. Všimněte si, že se to počítá od začátku následující instrukce. Počítá se to od hodnoty RIPčka v okamžiku, kdy se instrukce provádí. Ale v okamžiku, kdy se provádí, tak byla načtená. Takže RIPčko už ukazuje od následujících. Takže přeskakujeme těchto 12 lidů. Tak tohle je asi taky jedno kodek instrukce. Tak teď nabízím. Teď nabízím dvě možnosti. Buď to můžeme zkusit bez výběru přednášky naprogramovat něco složitějšího. Nebo můžeme zkusit napsat jednoduchý C-čkový program, porovnat do překladače a podívat se, co se překladače vypadlo.
Můžu mít ještě otázku? Takže tam nejsou všechny ty bojitý Bčka a Kvčka na konci těch konců, to je zjednodušení?
To je zjednodušení. To je on, tenhle dnes jsem byl trošičku šutlivě. Tak co chcete? Programovat nebo koukat, koukat překladače do prsty?
Mohli bychom zkusit to zkompilovat a potom ještě tam dát optimalizace a podívat se, co musím udělat.
Může. Pojďme si, tak si můžeme něco, něco jednoduchého v C-čku psát.
Tak můžu být na to zapisit, akorát v C-čku.
Můžu to zapisit, to jsem měl akorát v C-čku, to je to. Tak, já si to zapíšu na main. A no, vlastně vy to tady už někde, ne, já jsem to vlastně smazal z toho. Tak, int je jedna, je vyšší, to je plus, tý, to co u nás je, jedna. Mimochodem, spousta překladačů C-čka nepřekládá přímo do bytových kódů instrukcí do strojového kódu, ale překládá do assembleru a pak to předá překladači assembleru. GCC-čko to dělá v podstatě vždycky, takže tím, když ona překládá minus S, vlastně říká, nech mi jenom ten assemblerský studa, jako už opak nepřekládají dál. Takže, dobře. Tady je vidět, že z toho je to není moc čitelné, protože hlavně protože to ví, že to je hromada detektiv. Tady jsou nějaké detektivy.cfd, podtržítko něco, což jsou detektivy pro generování debatovacích informací. Ty tam opravdu nechceme. Takže budíš síla mimo s námi. %g/.cfd. Tak, když jsem smazal všechny tyhle detektivy, tohle taky nepotřebujeme. Když se podíváme na to, co z toho vypadlo.
Který by mohl přijít, že jsme na začátky? Jo, Gčka, jo,
Gčka. Tím jsem čítal, proveď příkaz D, když smazání řádku na všechny řádky, které obsahují tečka CF. Tady je nějaká L2 elektronika.
3. Tady se skáče na L2. Na L2 je nějaké porovnání a nějaký obviněný skok na L3. Takže tady vidíte, aniž byste koukali na významy konkrétních instrukcí, že to je smyčka, která má podmínku na konci, ale jelikož překladač, asi protože neoptimalizoval se, nerozmyslel, že smyčka se provede aspoň jedno, tak udělal to, že na začátku skočil na tu podmínku na konci, takže ta smyčka by fungovala, i kdyby se neměla provést ani jedno. Ale na druhou stranu už při tom samotném generování smyčky nemusíte používat maskovky, stačí jeden. Pak tady také vidíte, že se nepočítá přímo v registrech, že se počítá s nějakými odkazy do paměti. Už nemáme často rozebrat úplně detailně, ale je to tak, že program se vyhradí nějaké místo na zásobníku, které používá na lokální proměny. BBčko nechá, aby ukazovalo na to místo na zásobníku. A pak třeba tohle to je přirození jedničky do proměny E. A minus 8 závodce procentu MPP je takový šílený adresní mod, který říká, vezmi MPP, odečti 8 a pak se podívej, kam to paměti ukazuje. Takže na adrese MPP minus 8 je uložené ječko. To souhlasí, že tady je třeba EDL 0,1 minus 8 MPP, což je přišení jedničky k ječku. Ale já to s dovolením C-čkem přeložím z optimalizace.
Dneska optimalizace.
A kdy nás všechno když dostal? Překladáš všechno vyhodnotil, či se překladu. A prostě vrátím na 1050. Přiznám, že v tom jsem značně vychytrané a lišta odšita.
Takže občas o jedničku by to nefungovalo.
Cože?
O jedničku by to nefungovalo.
Já si myslím, že ne, že to zkouším si dneska píšiš o jedničku, že jsi o jedná obděla, až o trojka dělá další věci. Dobře, tak tohle by nešlo.
A když mu tam dá, že by iteroval se až do 100 miliardů, tak a to tam vykašle, ne?
Můžeme to zkusit. Asi. Jak ono to přeteče? Nechám přetest, nevadí.
Kde ty to číslo?
No, to ono vypadá líp. Tak já tady zase smažu nějaké věci. Nějaké aktivy, tak to jsme možný aktivy. Ještě tady jsou nějaké věci. No tady si všimněte, že z toho vyšla velmi podobná věc, jako jsme si sami napsali. Překvapivě, i když je to 64-bitové, tak, ne, vlastně pak není ročné, že jsem bytové, když vlastně tam byly patřiny bytové jedniči. Dobře, to už to tak nechám dít. Ale teď, jako, na XOR to přišlo stejně jako vy. Proměnou to umístilo do EAX, protože konvence říká, že výsledek funkce se vrací z EAX, tak si to ušetřilo stěhování a rovnou to naalokovalo do registru, kde to má na konci. My jsme si to spíš na začátku typli a pak se nám to nehodilo, když jsme nakonec potřebovali RRI, tudíž. Smyčka vypadá stejně, jenom překvapivě nekončí JC ani ekvivalentní JB, končí JME. JME je ekvivalent JMS, tedy Jump If Not Zero. Čili netestuje menší, než testuje rovnost. Jestli chceš mu nějak tak usoudilo, když ho si pustí nebo jedničce, tak se určitě zastaví na přesné rovnosti a nějaká logika do transformace smyček usoudila, že
asi budu. Že nakonec, když ví, kolikrát se písmička přesně provede, tak přeloží takhle.
Můžeme si v GCC nechat jenom optimalizovat ten assembler a zase to nechat vypsat v assembleru.
Jo, bylo GCC vůbec neoptimalizovat na assembler. Ono optimalizuje hned nějaký mezikódem, z kterého se úspěšně assembler stane. Většina optimalizací někdy pracuje s mnohem abstraktnější reprezentací programů. To už by bylo spíš na toho přednáškou překladačí. GCC dokonce umí vypisovat ty různé mezitvary, kterým by to projde. Je to hodně zajímavé sledovat. Ale někdy by to asi bylo takhle hodinové vyprávění po tom, co se děje uvnitř, než bychom tomu rozhodnili. Můžeme ty někdy zkusit.
Tak. Takže no, dílo je Jump if left, then,
jo,
ale
to
není. No, já tady koukám na to, co mám, že proč vyklepnout na to vejčit na to.
Aha, jasně.
To bylo skoro to samé, překvapuju.
Co děláte na ne?
Jo, samotný red je samotný red je návrat z od programu. Čili věc, která ze zásobníku se odebere adresu, kam se má vrátit na tu zhoučení. Proč tam je prefix red? Jdu to red. Tu a... Tak já odpovím na otázku, o čem jsem vůbec nemluvil, je rychlost provádění instrukcí. On procesor se uvnitř chová uměrně komplikovaně. Spoustu věcí nedělá tak přímočaře, jak si to představujeme. Ale nějak třeba dávkově, aby to bylo rychlejší. A tak různá, je ta instrukce se v různých kontextech může chovat různě. Například u některých instrukcí je rychlejší, když jsou paměti nějakým způsobem zahovná. Případně, když nejsou úplně těsně za sebou ty instrukce skoku. To je přesně to, co se nám tady hrozilo. Že jsme měli za sebou instrukci jedné a návrat skok programu. A GCCčko vymyslelo, že té instrukci red na prefix red, což je nějaký opakovací prefix, který se u retu vůbec neprovede, který u retu neznamená vůbec nic. Ale ve skutečnosti v přeloženém kódu to maličko odhání ty dvě skokové instrukce od sebe, takže to celkově rychlejší. A mimochodem, na tomhle je přesně vidět jedna věc, a to, že pokud nevíte o procesoru opravdu i ty nejmenší detaily, málo by napíšete v assembleru kód lepší, než to, co vypadlo překoleče CEčka. Takže jo, možná na závěr poznámky, kdy vlastně programovat assembleru a proč. Tak jsou případy, kdy opravdu máte kód, který je rychlostně kritický a připravení si neumí přeložit dobře. Nebo píšete kus operačního systému, který používá klíčové procesory, které se ani v Cčku nedají zapsat. No a nebo, to je asi nejčastější, chcete rozumět výstupu překladače a rozmyslet si, jestli se to přeložilo rozumně. Aby například, pokud se to přeložilo rozumně, jste nějak upravili zdroják, abyste překladači nějak pomohli. To je dneska asi úplně nejčastější použití assembler. Případně hrabete si program, od kterého nemáte zdroják. Takže tak. Dotazí. Opravdu dobré. A napadnou mi věci, které by vás napadly.
přijímat. Už přestáváte, například, jako trik, který jsem se naučil od DCCčka. Představte si, že chcete napsat něco, co by se v Cčko řeklo jako jenom z čtyři. Čili chci do jedné proměnné křižovna druhou do čtyři míst, tak já nemám jako, na první pohled to vypadá, že nemám instrukci typu sečtit dvě věci, jako už to vím, to bych výsledek jiná. Takže bych musel mi říct, skopírovat něčko, píčka, pak přičíst čtyřko. Ale existuje finta, jak to obejít. Jo, možná jste, už tu včetně jsme si všimli, jak jsme koukali místo pod DCCčka, že můžete napsat čtyři závorka procent registr a znamená to adresaci paměti, adresu, které to je registru plus čtyři. Ale existuje instrukce, která se chová jako mluv, ale místo toho, aby z paměti četla, tak někam uloží adresu, z které by se četlo. Ta instrukce se jmenuje layout, bude teď adres, takže když tam píšu layout L, tohle částka procent EVX, tak to je přesně přičtení EX plus 4, aby se to je EVX. Přiznávám se, o tom jsem nepřišel, protože jsem učil EVCčku. Takže pokračování třeba někdy.